Qadirlik radioonlovchilar, Rabia Qodir xonim Shvetsiya ziyoratining ikkinchi kuni Shvetsiya parlamentida parlament a'zolari bilan uchrashuv olib bordi va parlament a'zolari bilan birga g'izoda birga bo'ldi. Ammo uchrashuv yopiq holatda o'tkazilganligi uchun suhbat mazmuni haqida ma'lumot berilmadi. Rabia Qodir xonimni parlamentda uchrashuvga o'rnashtirgan Analiya Eriksson xonimning bildirishicha, Rabia Qodir xonimning bu qatimqi Shvetsiya ziyoratining Shvetsiyada saylov og'irlashib yangi hukumat tashkillangan tunchi kuniga to'g'ri kelganligi uyg'ur masalasining Shvetsiya parlamentida yangi umidlarga erishilganligining bishorati ekan. U radio to'lqinlar orqali saylov mazgilida o'ziga yordam bo'lgan uyg'ur qatnashchilarga va uyg'ur xalqiga chin yurakdan rahmat aytilganini bildirdi. Kechki nor nashriyotining o'rnashtirish bo'yicha kitobning tarqatilish marosimi bo'lib o'tdi. Marosimga har soha kishilardan bo'lib 200 nor kishi qatnashdi. Marosim shvedcha va uyg'urcha naqsh muzikalar, ta'sirli nutqlar va qizg'in chavoqlar bilan davomlashdi. Marosim muassisi uyg'ur shved munosabatining tarixini esga olib mundoq deydi. Uyg'urlar bilan shvedlarning tarixda nihoyatda chuqur do'st munosabati bo'lgan. Svinidin Gunnar Yaringlarning Sharq Turkistondagi ziyoratlari, shved missionerlarining Qashqar yerkan insonlardagi doktorxona va maktablari uyg'urlar bilan shvedlar orasida do'st ko'rgin salgan edi. Har bir nurg'un yillar o'tgan bo'lsa-mu, bu do'st zanjiri taqi uzilib qolgani yo'q. Marosimning aziz mehmon sifatida taklif qilingan Rabia Qodir xonim tarixdagi uyg'urlar bilan shvedlarning do'stlikka nasib kelishi bilan birga uyg'urlar haqida ma'lumot berdi va o'zining qiziqarli hayot sarveshturi orqali marosim ahlini hayajonga soldi. Marosim oxirida Rabia Qodir xonim kitobini sotuvchilarga imzo qo'yib berdi. Kitobni nashr qilishga mas'ul bo'lgan Nor nashriyotining boshlig'i Lash Apandining bildirishicha, 8 oktyabrdan boshlab bu kitob 48 kitobxonaga bir vaqtda selindi ekan. Shvetsiya radiosining Nobel mukofoti haqidagi munozara programmalaridan ma'lum bo'lishicha, Rabia Qodir xonim bu yillik Nobel tashkil mukofot nomzodlari ichida 10 chiqargan bo'lib, nurg'un shved radio anglovchilar Rabia Qodir xonimni bu mukofotni olishga eng muvofiq nomzod deb qaraydi ekan. Yuqorida Rabia Qodir xonimning Shvetsiya ziyoratining ikkinchi kunida olib berilgan bir qator faoliyatlar haqidagi tayyorlangan programmadan xabardor bo'ldinglar. Bu programmani Shvetsiyadan yaqin tayyorladi.